Slovensko na ceste k ekomobilite, zelenému priemyslu a inovatívnym technológiám.
Priemerne jazdíme za euro 100 kilometrov.
Snižovanie emisí v osobnej aj nákladnej doprave.
Skôr to dáva zmysel v rámci tej zelenej energie, uhlíkovej stopy a dekarbonizácii, ktorá proste čím ďalej tým aktuálnejšia. Tých 20 rokov naozaj môžeme očakávať, že tá baterka vydrží.
Verejné financie do ekoprojektov v súkromnom sektore.
Dneska sa už stretávame bežne, že distribučná spoločnosť nedovolí ani rodinný dom pripojiť na distribučnú sieť.
Oteplovanie na Slovensku prebieha oveľa rýchlejšie, ako sa očakávalo.
Treba na začiatku si uvedomiť, čo od toho očakávam, aj keď v danom okamihu nemáme ten elektromobil plug-in hybrid, tak si musíme povedať, OK, fajn, tak za rok, za dva, za tri budem to chcieť.
Toto je podcast Na plný prúd s Patrikom Križanským zo Slovenskej asociácie pre elektromobilitu.
Vitajte pri ďalšej epizóde podcastu Na plný prúd, ktorý produkuje Slovenská asociácia pre elektromobilitu. Dnes mám pri sebe veľmi zaujímavého hostia, pána Juliusa Sarasa z firmy EVGP, vedie túto firmu. A čo je dôležité, nielen, že vedie firmu, ale on sa venuje navrhovaniu, respektíve implementovaniu komplexných riešení v oblasti nabíjania elektromobilov, batériových úložisk a fotovoltaiky. Môže to ísť pre súkromnú aj verejnú oblasť. Čo je ale veľmi dôležité, my sa dneska budeme baviť o tejto téme v rámci našej minisérie o novej modernej energetike, pretože elektromobilita nie je iba o vození sa v autách, ale je to aj téma, ktorá má veľmi silnú synergiu s energetikou. A my sa bavíme v tejto minisérii o technológiách, riešeniach, ktoré vlastne takéto prepojenie umožňujú. Samozrejme, cieľom je dosiahnuť čo najväčšiu efektívnosť, to znamená, aby sme usporili, ale aj aby sme chránili životné prostredie. No ale späť k môjmu hosťovi, Julius Saras z firmy EVGP. Nielen, že robí fotovoltaiku, batérie a vlastne inštaluje takéto systémy, takže má praktické skúsenosti s touto témou, ale myslím si, že aj využíva elektromobil. Približte posluchačom, aký máte vzťah k elektromobilom.
Samozrejme, využívam elektromobil viac ako 3 roky. Aj vo firme už v podstate sme nastavení tak, že vôbec neuvažujeme nad nákupom nejakých iných aut ako elektromobilov a v podstate budeme už používať iba elektromobily na tieto bežné činnosti, ktoré v mestách proste robia dosť zlé podmienky na život, že aby sme zlepšili tie podmienky v tých mestách tými elektromobilmi, pretože tam je tá najväčšia koncentrácia dopravy.
A predpokladám, že si ju aj nabíjate na vlastnej fotovoltaike.
Priemerne jazdíme za euro 100 kilometrov. Samozrejme tie náklady a takýto systém sú trošku vyššie, ale čo je podstatné je to, že my sme vždy pristupovali k tomu tak, že proste nabíjanie elektromobilu a obnoviteľné zdroje idú ruka v ruke a jedno bez druhého v dnešnej dobe nebude ani poriadne fungovať, pretože to verejné nabíjanie iba proste z tej elektrickej siete, aj keď tá energia je nakupovaná zeleno alebo vytvárna zelených zdrojov, cenovo nie je taká výhodná pre tých užívateľov elektromobilov, ako je to nabíjanie z fotovoltaiky.
Toto ma inak zaujalo. Takže vyjazdíte za euro na 100 kilometrov. Poďme sa o tom porozprávať, lebo vlastne moja prvá otázka, to ste mi aj nahrali, je aké má vlastne možnosti taká firma, aké riešenie pre nabíjanie v kombinácii s fotovoltaikou môže firma a možno aj domácnosť využiť?
Tie naše riešenia v prvom rade vychádzajú z celej ekonomiky vlastne. Ako tá firma funguje? My sa snažíme vytvoriť ten lokálny zdroj pre tie firmy, alebo aj ten malý zdroj pre rodinné domy takým spôsobom, aby sme pokrývali spotrebu domu, aby sme to využívali v čase a aby sme vedeli manažovať ten systém. Tie naše systémy už obsahujú nielen výrobu, ale v podstate aj manažment tej energie, vrátanie prepojenia s nabíjačkou a využívanie tej energie v čo maximálnej miere. Samozrejme s tým sú spojené aj vlastne batériové úložiska, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou fotovoltických inštalácií. Náš uhol pohľadu je taký, že fotovoltaika bez batérií a nedáva nejaký výrazný zmysel pre proste inštaláciu tých fotovoltických zdrojov, pretože potom prináša samozrejme rôzne benefity pre obchodníkov s energiou, ktorí v podstate vám ponúkajú virtuálnu baterku alebo požičovňu energie a tak ďalej. Samozrejme na to stále stojí viacej peňazí, oni z toho v podstate profitujú. Ale je to úspora pre ľudí, ale nie je to až tak výrazné dobré riešenie pre tie domácnosti aj pre tie firmy.
Poďme prakticky odporučiť ľuďom, kde začať. Že ak si chcem zriadiť takúto fotovoltaiku a tento systém, tak vlastne čo sú tie prvé kroky, keď uvažujem nad tým, že potrebujem to alebo potrebujem to?
Tak návrh tej fotovoltaiky vychádza z tej spotreby. Hej? Čiže keď ja mám nejakú spotrebu v dome s tepelným čerpadlom na úrovni 7-8 MWh.
Ročne?
Ročne. Celkovej spotreby, čiže vrátanie aj teplej vody, aj vrátanie proste kúrenia, varenia alebo proste nejakých iných činností. Tam mi vychádza logicky, keď tých 1000 až 1100 hodín na Slovensku svieti do slnko, takže ju potrebujeme asi tých 8 až tých 8 kWh, kilowatt peak elektrické energie s meničom. A keď som chcem pripočítať elektromobil, tak musím si uvedomiť, alebo musím povedať, že aký nájazd chcem hruba robiť mesačne, týždenne alebo denne a podľa toho proste pridať ten nejaký výkon. Dneska v súčasnosti meniče aj v malých zdrojoch, keďže sa bavíme, sme to nejak sklzli do tých domácností, tak sa bavíme o 10,8 kW, že sa dá pripojiť na distribučnú sieť, čiže dneska 10 kW meniče dokážu pojmuť až 15 kW peak fotovoltických panelov a tuto nám vzniká tá rezerva, aby sme si dokázali proste manažovať tých 10 kW aj v širšom rozsahu. Čiže skôr ráno začneme využívať to slnko, pretože proste máme väčší výkon a dlhšie nám to po obede trvá, hlavne v tých prechodných obdobiach je to veľmi efektívne. Treba na začiatku si uvedomiť, čo od toho očakávam. Aj keď v danom okamihu nemáme ten elektromobilový plug-in hybrid, tak si musíme povedať, OK, fajn, tak za rok, za dva, za tri budem to chcieť a treba to hneď navrhnúť, pokiaľ samozrejme mám dostupnú strechu, pretože vo veľa prípadoch nie je možnosť taký výkon nainštalovať. Toto si treba nejako zvážiť a dať dokopy, aby sme v podstate vedeli ten systém maximálne navrhnúť. To znamená, že prvé kritérium je, že koľko maximálne môžem dostať na tú strechu a druhé kritérium, že koľko tej energie vlastne potrebujem, či mám dosť alebo nemám dosť. Keď nemám dosť, tak potom musím počítať aj s inými energetickým manažmentom a inými energetickými funkcionalitami toho systému, aby som dosiahol ten maximálny efekt.
Takže prakticky, aby som si to zosumarizoval v hlave, keď má domácnosť rodinný dom, keď hovoríme v tomto prípade, spotrebu niekde od 4 až 7-8 MWh, podľa toho ročne, hovoríme o ročnej spotrebe, k tomu pripočíta nabíjanie elektromilu, to môže byť kľudne ročne 2 MWh, ak dobre počítam.
Tuto je trošku treba uvažovať aj s tými inými možnosťami vlastne získavania tej energie. Napríklad my už pripravujeme a na jeseň chceme pustiť do výroby vlastne malé veterné elektrárne, ktoré sú priamo určené na to, aby sme vedeli ich aplikovať aj v rodinných domoch. Nepredávame krabice, ale predávame riešenie, tak EVGP vlastne prináša inovatívne riešenia, ktoré ti umožňujú potom tým rodinným domom, ale aj firmám získať čo najväčšie množstvo energie na to, aby ho mohli manažovať a na to, aby mohli dosiahnuť ten cieľ, ktorý chcú dosiahnuť a to je v konečnom dôsledku aj cieľ Európskej únie uhlíkovú neutralitu.
Tak a teraz poďme presne k týmto riešeniam a k celému procesu prípravy, lebo to ma zaujíma. Teda keď si predstavím šéfa firmy, ktorý má logistický sklad alebo depo, alebo akúkoľvek inú prevádzku, má fotovoltaiku potenciálnu teda na streche a chce sa zamyslieť nad tým, že ako teda začať.
Tak v prvom rade musí zistiť, aký má veľký istič na vstupe, čiže aké má v podstate maximálnu rezervovanú kapacitu. To je to základné kritérium, vedieť, čo môžem. Samozrejme, pokiaľ potrebujem viacej, môžem používať tzv. On-grid systém čiastočne, ale čiastočne si vytvoriť aj off-grid systém. My dokážeme prelievať energiu z jedného do druhého. A principiálne takýmto spôsobom si môže zvýšiť ten samotný výkon, maximálnu rezervovanú kapacitu na to, aby si dokázal nabíjať aj DC výkonom vlastne automobily bez toho, aby musel zvyšovať tú vlastne maximálnu rezervovanú kapacitu. Ak je to možné, je to efektívnejšie a lacnejšie, ale pokiaľ to nie je možné, tak vtedy nastupujú vlastne tie naše riešenia.
Ešte predtým, ako sa dostanete k tým ďalším krokom, tak pre posluchačov, ktorí nie sú z energetiky, musíme vysvetliť, že on-grid systém je ten, ktorý je pripojený do siete, off-grid je ten, ktorý je tzv. Ostrovný, to znamená, že je oddelený a rezervovaná kapacita je vlastne kapacita, ktorou sa pripájate do distribučnej sústavy, to znamená, že v ľudovo povedané je to ten istič, takže veľkosť ističa a vy vlastne za tú veľkosť ističa mesačne platíte poplatky. Čím väčší istič, čím väčšia rezervovaná kapacita, tým je to drahšie pre vás ako mesačný paušál.
Je to tak, ale dneska už v podstate je to eliminované, čiže ten istič môžete mať aj veľký a tú maximálnu rezervovanú kapacitu máte nižšiu a platíte za tú maximálnu rezervovanú kapacitu. Keď už dostaneme ten súhlas od tej distribučnej spoločnosti, čo sa stáva čím ďalej, tým ťažšie, žiaľ. Čiže dneska sa už stretávame bežne, že distribučná spoločnosť nedovolí ani rodinný dom pripojiť na distribučnú sieť. Aj keď samozrejme dneska tá technologická úroveň je taká vysoká, že nemali by s tým mať problém. Sú na to jednoduché riešenia a pokiaľ by sa chceli spýtať, tak im ich povieme. Slovensko je na tom veľmi dobre. Môžeme ďakovať tej histórii, ktorú energetickú máme. Aj atomovým elektrárňam v konečnom dôsledku, pretože tie nám tvoria až cez 60% vyrobenej elektrickej energie. Dneska Slovensko exportuje elektrickú energiu, takže proste máme jej dostatok, netreba sa toho bať. Skôr je problém s tým samotnými pripájaniami a riešeniami. Ale ten druhý krok, aby sme sa k tomu vrátili, je, ako chcem mať tú flotilu. Keď mám nájazd tých, dajme tomu, do 100 km denne do práce, tak je to nejakých 20 kWh. Ale keď je to firma, ktorá najazdí denne 1000-1100 km, tak je to už 80-100-150 kWh, ktoré potrebujem do tých aut, jak sa hovorí, načapovať. Prichádza na rad to vlastne samotné batériové úložisko, pretože to maximálnu rezervnú kapacitu s tým, že chceme nejak rýchlo nabíjať ten elektromobil cez DC nabíjanie, tak v podstate veľmi ťažko sa nám tieto dve veci spájajú. Čiže tá maximálna rezervná kapacita tu zohráva rolu na to, aby sme používali tzv. Energetické boostery, čo my považujeme za batérie, na to, aby sme získali dostatočný rezervovaný výkon na to, aby aj pri menšej tej maximálne rezervovanej kapacite. Batériu navrhujem vždy tak, že v prvom rade by sme mali pokrývať nočnú spotrebu spoločnosti, firmy, pretože vtedy nám to dáva oveľa väčší ekonomický zmysel, pretože samotnú batériu použiť len na DC nabíjanie nedáva ekonomický zmysel. Skôr to dáva zmysel v rámci tej zelenej energie, uhlíkovej stopy a dekarbonizácii, ktorá proste čím ďalej tým aktuálnejšia. To batériové úložisko slúži na pokrytie energetickej spotreby celej samotnej spoločnosti a stav nabitia tej baterky je vlastne základný údaj pre energetický manažment vôbec celej firmy alebo aj rodinného domu.
My sa v súčasnosti stretávame s nárokmi hasičov, ktorí vnímajú nabíjačky ako problémové, teda ak sú samozrejme inštalované v budovách, v garážach. Ako vy vlastne vnímate požiarnu prevenciu?
Tak my všetky batériové úložiska vybavujeme priamo požiarnou kapsulou, ktorú máme certifikovanú hasičským zborom. My to používame toto ako prevenciu. A samozrejme, keď sa už dotýkame tej požiarnej a tie požiary elektromobilov vždycky vyplývali viac menej zo zlých inštalácií, z poškodených káblov, že tam neboli dostatočné revízie, ale boli poddimenzované, alebo boli neodbornými firmami namontované, pretože naozaj reálne, keď je všetko tak urobené, jak má byť, a namontované odborníkmi, ktorí proste poznajú tú problematiku, tak v podstate to percento vlastne požiaru z titulu nabíjania alebo toho elektromobilu je tak malé, že to možno je na úrovni, aby som to prirovnal, že vás trafí blesk. Ale samozrejme tá prevencia a to zadné myslenie je dôležité.
Pozrieme sa možno ešte na životnosť batérií a batériového úložiska. Môžeme sa na to spoľahnúť, že to bude fungovať počas celého cyklu, na ktorý ho potrebujeme, povedzme fotovoltika, nie je na ani 10 rokov, je inštalovaná na dlhšie obdobie. Koľko vydrží batéria?
Tuto by som začal tým, že aké baterky, akú kvalitu používame. Čiže my dneska na papieri vidíme krásne údaje, čisté údaje, ale s tým, že my naozaj vyrábame tie batériové úložiska, že kupujeme články, čiže nám výrobca dodá, nazvem to rodný list batériového článku, na základe toho rodného listu batériového článku ich my separujeme a vyberáme. V podstate vyberáme baterky podľa troch kritérií, vnútorný odpor baterky, napätie baterky, kapacita baterky. Toto je dôležité na to, že keď takéto baterky začnem spájať, či to sú už nízkonapäťové systémy alebo vysokonapäťové systémy, tieto baterky musia byť, aké by ich jedna mater mala. Ako náhle vy kúpite niekde baterky typu Alibaba alebo e-shop alebo prekladisko, proste nejaké a super akcia a vy ich dáte dokopy, tak žiadna elektronika, žiadny balanséri proste vám to nezachránia, ale v čase proste tá baterka klakne, ale už nikto sa nepochválí po roku, po dvoch, že proste mu to celé klaklo a rovno len v podstate nakúpil odpad. Som šikovný, inovatívny, dokážem si niečo poskladať a poraviť, ale potom, keď dojdem k tomu, že proste až tak to dobre nefunguje, tak v podstate aj povedať tým ostatným ľuďom, že hej, dávaj pozor, lebo naozaj je to také, že ja tam musím každý mesiac bežať a niečo nastavovať, ale podotýkam, ten zdroj, tá baterka, tá elektronika, všetky tie veci musia byť veľmi sofistikované a správne vybraté a navrhnuté, aby sme toto dosiahli. Zase tá degradácia baterky alebo tá chémia tej batérie samozrejme závislí od toho, jak sa o tú baterku staráme a ako nám to tá elektronika chráni, ako k nej pristupujeme, ako ju využívame v tom energetickom manažmente a samotnej, v tej celkovej podstate v tom využití tej samotnej batérie. Keď to zhrniem, tak dneska naše batérie pri tomto, tejto charakteristiky tých 6000 hodín DOD80 je to cca 16 rokov. Pri cykle každý deň ho raz nabijem a vybijem, čo sa nestáva. Ten počet cyklov je okolo 200 až 220 počas roku, keď je správne navrhnutá baterka v tej domácnosti alebo aj v tej firme pri tom bežnom používaní. Takže si myslím, že tých 20 rokov naozaj môžeme očakávať, že tá baterka vydrží a naozaj pri testovaní a meraní nám to naozaj tak vychádza, že tá degradácia je taká malá, že ten potenciál tých 16 až 20 rokov naozaj je pri samozrejme kvalitných a dobrých technológiách.
Je tu záver dnešnej epizódy. Verím, že sme vám priniesli veľa užitočných informácií. Vaše otázky a pripomienky píšte na mail kryzansky@seva.sk alebo nechajte odkaz na Facebooku pod statusom Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. Tento podcast vznikol ako iniciatíva Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. Ja som Patrik Kryžanský a želám vám šťastnú jazdu na plný prúd.